disa minuta
me nën Teresën.
E lehtë për të treguar jetën nën Teresës, që ne po ndjekim përmes ciklit radiofonik me nën Teresën duke shfletuar librin Jeta ime, por as pak e lehtë për të jetuar. Asaj, shqiptare si larguar nga familja e saj, nga shkupi i saj, ju desh të provon të shumë largimet e tjera për të përgjigjur gjithni thirrjes e Krishtit. Shumë të hidhura këto largime, te për të ngarkura me vështirësie, sidomos me mall, për atë që kishte lënë pas, më parë për familjen e prindërve, pastaj për familjen shpirtërore, për kongregatën e motrave të Loretos. Për këtë mall, na flet sot e lumja nën Terezë në emisionin e 8 të ciklit radiofonik kushtuar asaj.
The silence, because God, we listen to God, no? In our heart, God speaks in the silence of the heart.
Më 1948 u largova nga kongregata e motrave të Zojës Loretos. Ditën që e lash kongregatën time, nësa silesha për herë të parë rrugëve të Kalkutës, më afrua një meshtar. Më kërkoi lëmosh për të ndihmuar shtypin katolik. Ishte larguar nga kongregata ime me 5 rupje në xhep, prej cilave 4 ja kisha dhënë të varfërve. Ngurova një qas, por pastaj nxorra nga xhepi rupjen që më kishte mbetur e ja dhash meshtarit. Po atë mazdite meshtari erdhi të më takonte. Në dorë kishte një zarf. Mërfejse ja kishte dorëzuar një njeri i cili kishte dëgjuar të flitej për planet e mia, e prandaj edhe donte të më ndihmonte. E hapa zarfin, kishte brenda 5 rupje. A qas ndjeva thellë në shpirt se Zoti kishte filluar ta bekonte veprën, e se nuk do të më lëshonte kur dore. Motrat e kongregatës Loretos nuk më penguan fare kur vendosa të largohem prej kuvendit. Përkundrazi, më kuptuan e më ndihmuan. Gjithsesi nuk e pata as pak të lehtë. Largimi nga kongregata Loretos ishte për mua një flijim i madh. Madje mund të them se ishte gjëja më e vështirë që kisha provuar deri atë qast. Më duke dhe më e vështirë se largimi nga familja e nga vendi im për të hyrë për herë të parë në kuven. Për mua, kongregata e Loretos ishte gjithçka. Aty isha ushtruar për herë të parë shpirtërisht. Aty isha bërë murgesh. Në këtë kongregat ja kisha kushtuar plotësisht vetveten Jezusit. E, të them të drejten, më pëlqente shumë të jepja mësim vajzave.